tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pusti.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Skopska Crna Gora, često zvana samo Crna Gora, vekovima je nazivana i Sveta Gora. Turci je zovu Karadag, Crna Gora. Skopska Crna Gora ime za planinu na jugu Srbije i severu Severne Makedonije, ali je i naziv jedne oblasne celine koju karakterišu etnografske, kulturne, folklorne, dijalektske osobenosti i drugo. Planina Crna Gora izdiše se iz Skopske doline na jugu, Kumanovske kotline na istoku, Gnjilanske kotline na severu i Kačenika na zapadu. Skopska Crna Gora podeljena je na dva dela. Viši je zapadni, niži istok. Oblast Crne Gore u 19. i 20. veku ima 11 sela na južnom obronku planine Crne Gore, a to su sela Brazda, Gluvo, Čučar, Sandevo, Mirkovci, Gornjani, Banjani, Kučevište, Pobožje, Ljubanci, Ljuboten i Brodec. Stanovnike ovih sela okolina naziva Crnogorcima, Srbima Skopske Crne Gore. Oblast je izuzetno bogata pravoslavnim crkvama i manastirima, naročito iz perioda Nemanjića. Poštovani slušalci, gost današnje riznice, diplomirani inženjer arhitekture, dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, naučna oblast interesovanja, sakralna arhitektura na Kosovu i Metohiji, tradicionalna arhitektura u gradovima i seoskim sredinama Kosmeta, Srbije i u zemljama jugoistočne Evrope, kao i originalna, autentična arhitektura drugih oblasti. Danas govorimo o Carskom Skoplju i Skopskoj Crnoj Gori. Gospodine Gadžiću, dobro nam došli.
Dobar dan.
Da bi stigli do Skopske Crne Gore, morat ćemo da krenemo od Carskog Skoplja i prvi segment emisije bit će posvećen Carskom Skoplju i njegovim zadužbinama. Šta je od crkava, manastira iz Nemanjičkog doba ostalo u Skoplju iz vremena cara Dušana, a bilo ih je dosta?
Da, svakako. Skoplje...
Vratimo se u prošlost.
Da, jeste, baš u taj period zlatnog srednjeg veka, znači to je najblistaviji period u razvoju naše arhitekture i crkvenog graditeljstva. Skoplje je sigurno jedna od najbitnijih prestonica. On je carski grad, druga prestonica je Prizren, zatim Serez. Skoplje je bilo ne samo dvorsko mesto, već je bilo jedno mesto gde su brojni velikaši, kraljevi, carevi, naravno car Dušan, car Uroš i ostali, znači ostavljali svoje zadužbine. Tako da mogu u nekim osnovnim crtama da vratim vaše slušaoce u taj period, negde 1190. godine, prvi put Stefan Nemanja zauzima Skoplje, međutim na kratko vreme, kasnije Bugari, Vizantinci, čas Grci, čas drugi, neprestano se menjaju i upravljaju Skopljem, do 1282. godine, kada će kralj Milutin definitivno, znači Skoplje, da integriše u okviru srpske srednjovekovne države, i to će trajati 110 godina do 1392. godine, kada ga definitivno osvajaju Turci i postaće krajište tursko, vrlo važan grad za dalja kasnija osvajanja. Inače, da napomenem isto slušaocima da posle jedno 50-60 godina će ostali drugi delovi Srbije pasti pod tursku vlast. Ovo je jako bitno zbog nekih procesa koji će se odvijati, pre svega islamizacija, rušenje i uništavanje našeg arhitektonskog nasleđa, o kome ćemo da pričamo vezano za Skoplje.
Šta je trenutno danas ostalo u Skoplju od svih tih bogatstava arhitektonskih? U sljedećem segmentu ćemo pričati kako je rušeno i šta je sve srušeno i šta je na tim mestima sazidano. Šta se danas u Skoplju nalazi?
Jako malo od tog nasleđa je ostalo do danas.
Znam da ste skoro bili, jest, da radite da neki rad.
I često dole. Znači, nije samo Skoplje prestonica cara Dušana i cara Dušana i naših kraljeva, nego on je bio i prestonica Justinijana I. On je rođen u jednom selu 20 km od Skoplja. Selo se zove Taor. Tako da je u istini zaista jedan carski grad. A od tog arhitektonskog nasleđa, znači iz našeg srednjevekovnog perioda, ostala je samo crkva Svetog Spasa, čuvena crkva, da, koja se pominje u našim hrisoljama, a relativno brzo, pre par godina, obnovljena je iz temelja crkva Bogorodice Trojeručice. To je naša katedralna crkva koja je bila dugo vremena.
To je naša, ali sada se to pripada Makedonskoj
pravoslavnoj crkvi, tako da i to je jedna katedralna crkva koja je obnovljena iz temelja. Neverovatna sudbina, u toj crkvi je krunisan car Dušan, u toj crkvi je donesen Dušanov zakonik. Negde patrijarh Pajsijen tokom 17. veka video je razvaline od te crkve. Znamo za Bogorodicu Trojeručicu, čuvenu ikonu koja se nalazi na Hilandaru, i u ovoj emisiji objasnit ćemo neke puteve, putovanje same te ikone, šta se sve dešavalo u tom mračnom periodu koji dolazi nakon turskog osvajanja ovih prostora. Tako da relativno nemamo ništa, samo ostalo je predanje, ostale su legende koje svedoče o veličini i monumentalnosti brojnih zadužbina koje se nalaze u carskom Skoplju.
Ja nisam Skoplju dugo bila u Skoplju, vi ste bili skoro. Kako izgledaju te dve obnovljene naše crkve, koje sad pripadaju naravno Makedonskoj pravoslavnoj?
Pa te dve obnovljene crkve, crkva Svetog Spasa je obnovljena i ona je bila srušena i obnovljena tokom 19. veka. Ima jedno remek delo koje se nalazi u crkvi Svetog Spasa, to je čuveni ikonostas koji je rađen u drvetu. I on je remek delo iz stvaralaštva mijačkih duborezaca koji su ostavili za sobom, i po tome je ta trenutno čuvena crkva. Ona se nalazi u podgrađu. Inače, Skoplje, taj drevni naš srednjevekovni prestoni grad, imao je svoju tvrđavu i podgrađe. Crkva Svetog Spasa je u podgrađu, a crkva Bogorodice Trojeručice nalazi se na ulivu nekadašnjem reke Serave u Vardar. To je malo podalje od tvrđave, i ona je, rekao sam vam, više puta uništavana. Od njenog materijala građene su brojne turske džamije, karavansaraji i ostali objekti, i ona je obnovljena isto tokom 19. veka, ali su je Bugari 1943. godine srušili do temelja i onda nakon arheoloških iskopavanja i istraživanja negde 2010. godine krenulo se sa obnovom, tako da je ona obnovljena u celosti na starim temeljima i na osnovu dokumentacije kako je ona izgledala u toku 19. veka. Inače, u pitanju je velika trobrodna bazilika.
Današnje riznice je diplomirani inženjer arhitekture dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Govorimo o Carskom Skoplju i Skopskoj Crnoj Gori. Gospodine Gadžiću, nastavljamo razgovor. Evo, čuli smo u prvom segmentu šta je ostalo od Carskog Skoplja i od svih tih divnih zadužbina? Šta se desilo sa ogromnim brojem crkava, manastira, spomenika? Gde su oni nestali?
Nestali su, to je strašno stradanje naših spomenika crkvenog graditeljstva u tom periodu turske, znači, dominacije, odnosno nakon turskog osvajanja, nakon 1392. godine. Rekli smo, znači, skoro 60 godina pre osvajanja definitivnog pada Prizrena, pre pada Novog Brda, Smedereva, znači, palo je Skoplje. Skoplje je jako utvrđeno što se tiče, postalo je krajište, znači jedan bitan grad za dalja osvajanja Srbije, Bosne i dalje. I onda sistematski se odmah, vrlo brzo, možda moja pretpostavka je još 1436. godine, desilo prvo možda rušenje prvih naših zadužbina. Evo, ovde mogu da pomenem jedan čitav niz naših ovih građevina, crkvi koje su srušene, recimo crkva Svetog Đorđa iz 11. veka, koju je obnovio Stefan Nemanja, crkva Svetog Arhistratega Mihajla, isto obnovio Nemanja, Svetog Konstantina i Jelene u tvrđavi, koju je obnovio kralj Milutin, Svetog Jovana Krstitelja ispod, znači, gornjeg grada, znači u delu prema današnjem Bitpazaru, odnosno prema današnjem pijacu, koji se nalazi u neposrednoj blizini ispod stare tvrđave, zatim Svetog Đorđa u pećini ispod kružne kule, Svetog Nikole, isto blizu obala Vardara, Svetog Nikole na Seravi, na jednom dominantnom bregu Vergin koji se nalazi, Svetog Prokopija na Vardaru, zatim Svetog Spasa, malo pre smo pomenuli, Svetog Dimitrija. Sveti Dimitrije je inače karakterističan po tome što se u njemu nalazila negde do sredine 19. veka jedna grobna ploča Marije Paleolog, inače žene Stefana Dečanskog. Crkva Svetog Dimitrija je obnovljena, ali tokom 19. veka, znači na starim temeljima, i pripada naravno Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Gde možemo da tražimo ove naše zadužbine? Pre svega, to je jako jedna interesantna istraživačka problematika i sa arhitektonskog i sa istorijskog tog konteksta, kako, gde možemo da ubificiramo mogući položaj pojedinih tih zadužbina. Po meni, znači, najinteresantnija je možda ova crkva Svetog Đorđa na Seravi. To je, nije samo crkva, već i manastir koji ima ogromne posede gore, recimo u Skopskoj Crnoj Gori, i on je isto u tom nekom periodu oko, znači, 1400-1430. 40. godine potpuno srušen, i od njegovog materijala je Isabeg Isaković Petrović podigao monumentalnu džamiju. Znači, postoji legenda i predavanje. Isak Beg, obično se za njega vezuje predanje
Isaković
Petrović. Jeste Petrović zato što se potpisivao na nekim dokumentima kad je komunicirao sa Dubrovčanima. Na ćirilici je pisao, a Isaka Bega, recimo, svi u Novom Pazaru i u Bosni, što se tiče njegovih zadužbina, tumače kao osnivača, u stvari prvog čoveka koji je počeo da gradi brojne te zadužbine. Inače, pripada bogatoj toj nekoj vlastelinskoj porodici koja vodi poreklo iz Skoplja. Eto, to je, recimo, što se tiče ove crkve Svetog Đorđa koja je tu locirana, a za ove brojne druge zadužbine postoje, recimo, podaci, konkretno jedna lokacija ispod današnjeg pozorišta koje je obnovljeno isto, a inače je bilo srušeno tokom zemljotresa 1961. godine. Tu se nalazila
narodnog
pozorišta, koje je podignuto za vreme Kraljevine Jugoslavije. Ispod dole u temeljima postoji pretpostavka da se tu nalazila velika jedna crkva Svetog Konstantina i carice Jelene, a da se na dominantnom ovom bregu koji sam pomenuo, Vergin takozvani, da tu se nalazi Sultan Muratova zadužbina, isto da se tu nalazila jedna od brojnih tih monumentalnih građevina. Sve ove džamije, moram da napomenem, da su neverovatno kvalitetno rađene. To samo govori da materijal koji je bio upotrebljen za izgradnju naših crkvi u tom srednjevekovom periodu bio je jako kvalitetan kamen, odnosno mermer. Tako da, recimo, i na Isak Begovoj džamiji mogu da se vide brojni detalji na kapitelima koji mogu svakako da brojni kapiteli koji imaju elemente iz naše sakralne arhitekture. Tako da to su ti neki...
To je ono što vi nazivate plastikom.
Jeste, kamena plastika, kamena ta plastika. Ornamentika koja je prisutna. Pa i stvaralaštvo, sama gradnja tih crkvenih, odnosno crkvenih zadužbina, pripadala je brojnim tim družinama koje su bile vrhunske u tom vremenskom periodu. Da li su dolazile iz Carigrada, iz tih radionica i Soluna, svakako ostavile su neverovatan trag u arhitekturi ovih brojnih crkvenih zadužbina koje su podignute u Skoplju. Onda mogu da još jedan detalj isto da navedem što se tiče, recimo, sat kule u Skoplju. Postoji jedna legenda da je zvono na toj sat kuli doneseno iz srušene crkve Svetog Nikole na Ovčem polju. Kad je doneseno zvono u Skoplju, njegov zvuk odzvanjao je i čulo se 50 km unaokolo. Čak su počeli i muslimani da se krste, i tako da je to jedna legenda, jedno predanje, da je to toliko sveto zvono, i ono je dugo, znači, tu bilo na toj sat kuli. Onda su Austrijanci čuli za to predanje i onda su srušili tu sat kulu, a zvono odneli u Beč. Tako da nekako u kontinuitetu svaka imperija teži da dođe do nekih svetih stvari. Eto, na primer, konkretno ovog jednog običnog zvona, a da ne govorim za druge svetinje kao što su, recimo, brojne ikone, brojni elementi koji su rađeni u pozlati i druge stvari, znači, koje su upotrebljavane u tom periodu.
Jer se zna koji je broj srušenih sakralnih objekata, crkava, manastira?
Da, jako je veliki broj, negde oko 30-ak u Skoplju, e sad postoji ta, to šire područje,
da,
možda
to
ćemo, ide to,
da, mnogo, jeste više. Dopet,
mnogo više.
E sada ima tu jako zanimljivih priča iz tih crkava, šta se dešavalo sa ikonama.
Da. Postoji jedna priča za ikonu, čuli ste, za Bogorodice Troje Ručice i za njeno putovanje prema Hilandaru. Ona se dole danas nalazi, a Sveti Sava je dobio na poklon tu ikonu i dugo vremena je bila u Skoplju. I onda posle toga...
U crkvi Svetog Spasa.
U crkvi Bogorodice Troje Ručice.
A, Bogorodice
Troje Ručice. Da, u katedralnog, gde je on i krunisan i gde je, znači, kasnije i donesen Dušanov zakonik. I sad desilo se to rušenje, znači to je negde u 15. veku i onda narod... U jednom trenutku, pošto Troje Ručica je imala svoje posede u Skopskoj Crnoj Gori, Troje Ručica, narod Skopske Crne Gore, morao je da iz ljubavi, znači iz vere, da prihvati, da primi, znači, tu ikonu Bogorodice Troje Ručice i da je sakrije u crkvi Svetog Spasa u Kučevištu, u maloj kapeli Svetog Nikole, koja se nalazi iznad đakon ikone. Znači, do te ikone jako teško može da se dođe.
A to je zanimljiva priča, da. Crkva Svetog Spasa i ta nadograđena crkva, to je 4x4 nešto, to je u stvari bila tajna crkva u crkvi u vreme Turaka.
U vreme Turaka, zato što su Turci zabranjivali bogosluženje u našim hramovima i onda narod se dosetio kako, na koji način da im na neki način da drži službu, čak i da ponizi Turke, da iznad Turaka koji ulaze u kontrolu.
Sada mogu samo, da zamisle, evo bit ću vrlo jednostavna, kao neka vrsta tavana,
jeste,
da je napravljena.
Jeste, mala kapelica, iznad priprate, a ta crkva nije samo što je imala tu malu kapelu, nego imala i ovu malu kapelu iznad đakon ikona. Znači, ulaz je bio tako vešto sakriven da samo 30 cm vam je omogućavalo da možete da se provučete i da dođete gore, da celivate i da vidite
ikonu Bogorodice Troje Ručice,
dok nisu se stekli povoljni uslovi da može sa... Tamo postoji ta legenda sa brojnim stadom, obično ti meštani seljaci su odlazili prema Solunu, prema Svetoj Gori i na Magaretu je natovarena ikona i tako je došla do Hilandara. Eto, to je taj jedan možda dosta nepoznati detalj, znači zašto ta mala kapelica, narod Crne Gore to ljubomorno čuva i sa kolena na koleno i dan danas prenosi da je u jednom određenom trenutku Bogorodica Troje Ručica bila u njihovoj
crkvi Svetog Spasa u Kučevištu. Da kažemo, od Skoplja na koju stranu?
Od Skoplja severno, 10 km od Skoplja.
Tako se nalazi Kučevište i crkva Svetog Spasa plus kapela,
jeste kapela
Svetog Nikole ta
i
tajna kapela.
I ova mala tajna crkva.
Kako so
slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je diplomirani inženjer arhitekture, doktor Nebojša Gadžić, docent na Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Naša tema, Carsko Skoplje i Skopska Crna Gora. Gospodine Gadžiću, evo, govorili smo o samom Carskom Skoplju, a sada prelazimo na sela, oblast koja se naziva Skopska Crna Gora, i da kažemo šta to podrazumeva.
Da, Skopska Crna Gora podrazumeva jednu širu oblast. Lepo ste rekli na početku da je baš Skopska Crna Gora, u stvari taj region, skroz gore do Vitine ide, ovamo ide do Morave, prema znači Kumanovu, prema Kačaniku i dole do Skoplja. Znači, ogromna jedna teritorija, ali ipak u 19. i 20. veku ona se ograničava na 11 sela. I to na južnim obroncima planine Crne Gore. I to sela Brazda, Gluvo, Čučer, Sandovo, Mirkovci, Gornjani, Banjani, Kučevište, Pobožje, Ljubanci i Ljuboten, i jedno malo selo Brodec koje se nalazi gore u ovoj planini. Inače, ja prvi put 2012. sam otišao za Skopsku Crnu Goru. Inače, mnogo često bi ranije odlazio još kao student do Skoplja. Nekako impresionirala me i moderna arhitektura, ali istovremeno i to nasleđe. Nekako nisam u celosti imao, samo neke osnovne informacije vezane za arhitekturu Skopske Crne Gore, pre svega za ove najbitnije sakralne objekte, pogotovo za crkvu Svetog Nikite, zatim za crkvu Svetog Spasa u Kučevištu i za crkvu Svetog Nikole u Ljubotenu. Malo dalje od ovih crkvi nalazi se manastir Matejče. On se nalazi malo više prema Kumanovu, a nekad je pripadao, znači, toj integralnoj zoni Skopske Crne Gore, ali procesom albanizacije, proterivanjem našeg pravoslavnog stanovništva, pre svega Srba, sa tih prostora, nekako se on našao u potpuno albanskom okruženju. Inače, manastir Matejče, moram da kažem da je to zadužbina cara Uroša i njegove majke carice Jelene. Znači, oni su to podigli negde u periodu nakon izgradnje manastirskog kompleksa Svetih Arhanđela, zadužbine cara Dušana, i manastir Matejče po meni krije tajnu kako su izgledali Sveti Arhanđeli, barem u nekim detaljima, pošto ja kao arhitekta zainteresovan sam na koji način mogu neke elemente, znači neku analogiju da povučem sa srušenim, recimo, o Svetim Arhanđelima.
Oprostite, profesore, ko nije bio nikad u manastiru Matejče, locirajte gde se nalazi.
Manastir Matejče se nalazi prema Kumanovu, znači prema mnogo Kumanovu. Je bliže Kumanovu nego Skoplju. To je jedan isto kapitalni naš objekat, zato ga i pominjem. E, da. Sad ćemo da se vratimo na Skopsku Crnu Goru. Zašto, znači, ovih 11 sela? Zato što su oni sačuvali ovo što ste rekli na početku emisije, znači te specifične etnografske karakteristike samog stanovništva, nošnju, običaje, sve, jezik, arhitekturu, dijalekt. Jezik, jeste.
Svoja, to je prizrensko-timočki.
Jeste, prizrensko-timočki, tako da postoji ta neka veza između Prizrena i Skopske Crne Gore. Postoji još jedan interesantan detalj.
Što recimo, vama, da, meni je jako,
ja sam Prizrenac, jako sam vezan za Prizren, ali pratim i te puteve, recimo puteve naših svetinja. Ovde sad moram da pomenem jedan detalj. Znate, čuli ste za Svete Arhanđele. I sad, što se tiče Svetih Arhanđela, jako malo od tih svetinja, pre svega od ikona, je ostalo do dan danas. Postoje samo dve ikone. Jedna se nalazi, za koje se misli da su se nalazile u manastiru Svetih Arhanđela, jedna se nalazi u Beogradu, ali ikona Blagovesti nalazila se dugo vremena u Skopskoj Crnoj Gori, a kasnije je, znači, kupljena od ovog naroda Skopske Crne Gore i sad se nalazi u galeriji Skopskog muzeja ikona i to je ta neka veza, znači to kretanje je non stop postojalo između Prizrena, Skoplja i Skopske Crne Gore. Tako da sam ja njima zahvalan što su eto u ta najteža vremena ne samo sačuvali Bogorodicu Trojeručicu, eto već i još jednu ikonu koja svedoči, znači ikonu pred kojom se molio, znači i car Dušana koja je pripadala svetim arhanđelima. I sad moj doživljaj je bio vezan pre svega za istraživanje stare seoske arhitekture. Ja sam se bavio tom problematikom, ali međutim to je tako kompleksno područje da ne možete samo da ostanete ravnodušni, samo da vam se sviđa recimo ta seoska arhitektura, već meni se sviđaju i običaj, ta isto crkvena arhitektura, pa to je neverovatno koliko je to sve sačuvano do današnjih dana. Znači da nije bilo naše crkvene arhitekture očuvane, znači ne bi ostalo ni naše stanovništvo.
Onda
znači,
nošnje kojih nigde nema samo, samo u Skopskoj Crnoj Gori.
Samo u Skopskoj Crnoj Gori i ta nošnja je bela, znači belo to sukno, belo platno sa crnim gajtanima koju ovu nošnju su sada, moram da kažem, prisvojili Albanci, odnosno Arbanasi. Sad oni, znači oni su ti koji koriste tu nošnju, a koja je recimo bila karakteristična i za područje
oni nisu
Sredačke.
Albanci, oni su Šiptari.
Oni su Šiptari, jeste to.
I
je
objasnite
to.
Zašto da. Su Šiptari, a zašto nisu Albanci. Mislim.
Oni, u stvari, možda i još pravilnije neko objašnjenje je Arnauti, taj turski naziv, a Arnaut znači Argat, čovek koji odlazi da ubira žito prema turskim oblastima, prema Plovdivu, čovek koji dolazi da seče drva u šumama dole, trakijskim šumama oko Carigrada, znači Argat, Arnaut, znači Argat i Ut, znači neko koji je loš, tako da on radi, ali pitanje šta može da se desi od njega, tako da i oko tih stvari isto postoji to moje neko viđenje kako, šta ja mislim, kakav je njihov naziv i čime su se oni sve to bavili, ali znam recimo u jednom selu Ljuboten da su oni kako su polako osvajali to selo, da su uništili crkvu, kad su uništili crkvu onda i naše stanovništvo se prebacilo u druga sela Skopske Crne Gore. Rekao sam možda najinteresantnije crkve su ovog Svetog Nikite u Gornjim Banjanima. Banjani isto mnogo interesantno što
opet
se tiče
locirajte.
Banjane se nalazi blizu Kučevišta gore u gornjem delu Skopske Crne Gore i zadužbina je Sveti Nikita je zadužbina kralja Milutina. Podignut je negde 1307. godine. Zašto je bitan? Sveti Nikita, možda je on sažet što se tiče njegovo rešenje je upisan taj krst, ali monumentalnost same crkve ogleda se u njegovim freskama. Neverovatan je potez tog stvaraoca koji je to živopisao i postoji predanje i podaci da su živopisci bili identični i u Bogorodici Ljeviškoj i u Svetom Nikiti i u Starom Nagoričanu. Je li je u pitanju isti vremenski period, znači kraljevska jedna zadužbina. Ako postoji kraljevska crkvena zadužbina, svakako postoje i ovamo i kuće koje su interesantne. Moram da kažem, nakon paljevine Skoplja u Austro-Turskom ratu, Pikolomini je došao do Skoplja, oboleo od kuge, ali zato je zapalio komplet Skoplje. Mnogo toga, znači, u tom vremenskom periodu je stradalo, ali srpsko stanovništvo, pravoslavno stanovništvo je dosta izbeglo u sela Skopske Crne Gore. Tako da ti stanovnici u Kučevištu, u Banjanu, u Pobožju i ostalim selima, u stvari na neki način su pra stanovnici tog carskog Skoplja i njihova prezumena su isto unikatna, znači neponovljiva. Nigde ne možete da ih nađete. A zašto su odbegli iz Skoplja i našli svoje utočište? Zato što su imali svoje vinograde, svoju, znači, neku baštinu, svoje pojate svoja stada koja su gore čuvali u tim obližnjim selima i samim tim ako postoji većina tog našeg pravoslavnog stanovništva, onda ostatak ovaj mali koji izbegne svakako tu nađe svoje utočište. Moram da kažem da recimo u Banjanima, u Gornjim ovaj, postoji jedna mahala Ljotića, Ljotinci, Ljotići, i ja mislim da je Dimitrije Ljotić poreklom iz tih sela, a postoji predanje da je recimo iz Skoplja, a u stvari samo je permutovano, da nije iz Skoplja nego iz Soluna, samo je permutovano to, čim postoji mahala Ljotića, onda je to sigurno vezano. Tako da plemenite brojne porodice u stvari vode poreklo sa ovog prostora.
Gde su se najviše, kada je bila velika seoba krajem 17. veka, iz Skopske Crne Gore, gde je prebeglo?
Ja mislim da je u Resavskom kraju da je dosta stanovništvo prebeglo baš prema Resavici u tom delu i prema Požarevcu. Da je u tom delu, jer narod se stalno preispitivao, kako bi odlazio, kako napuštao, stalno se nekako vraćao, bio je spreman, tako da mislim da nisu ni prešli gore preko ovaj Save i Dunava, da su možda i ostali. Odmah posle toga, znači posle te velike
znači,
seobe,
oko Resave,
oko Resave da je mnoštvo našeg naroda da vodi poreklo, znači iz tih kumanovskih, znači, skopsko-crnogorskih oblasti, veleških, znači istog makedonskog danas, da kažemo, znači prostora da je to poreklo. Onda moram da kažem još jedan detalj, znate, poznato vam je da je sada u diptih svetih uvrštena Bosiljka iz Pasjana, Rajčić. Postoji mišljenje kao da je ona rodom iz Kragujevca, ali ja ne mogu da prihvatim to mišljenje. Porodica Rajčić je isto kao Ljotići, isto jedna autohtona porodica iz Kučevišta, znači stara porodica, tako da je Bosiljka u stvari samo preko brda prešla njena porodica, jer samo Pasjan je faktički u podnožju Skopske Crne Gore, samo ta kretanja su bila mnogo ograničenija u tursko vreme, tako da je nemoguće tako velika kretanja da postoje, znači iz Kragujevca u Pasjane, u stvari je ona samo sa druge strane, tako da plemenitost tih rodova, tih porodica i ta sama tradicija našeg srednje veka svakako opstaje do dan danas u ovim selima Skopske Crne Gore. I šta dalje da kažem, recimo za Kučevište. Kučevište je najveće selo Skopske Crne Gore. Tu postoji naš kulturni centar koji je još u fazi ovaj izgradnje. Imam baš dobrog prijatelja, moram da ga pomenem, Bogoljuba Ninića, koji uvek na sve načine ovaj odgovori mojim zahtjevima da odemo, da obiđemo neke crkve, da obiđemo ovaj crkvenu ili ovamo seosku arhitekturu. Tako da nešto u tim selima daje mi ovaj...
To je kulturni centar, čini mi se, Vuk Karadžić.
Vuk Karadžić, jeste Vuk Karadžić, koji je, znači, jako aktivan preko kulturno-umetničkog društva, ali organizuje i brojne promocije, tako da, eto, nadam se da će u kratkom periodu da bude završen taj kulturni centar, tako da brojni istraživači, ako su voljni i željni, mogu da dođu i da borave u Skopskoj Crnoj Gori, da izučavaju jezik, arhitekturu, crkvenu arhitekturu, freskopis i bilo šta drugo. To je veliko selo, ima otprilike oko 3.500, znači, stanovnika, i selo je jako živo, znači ima puno mladih koji rade.
To ćemo u sledećem segmentu.
Stop.
vas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Tema Carsko Skoplje i Skopska Crna Gora. Gospodine Gadžiću, evo, u prethodnom segmentu smo govorili o najvećem selu u Skopskoj Crnoj Gori, rekao ste 3.500 stanovnika, o Kučevištu.
Da.
Tu se nalazi i čuvena crkva Svetog Spasa, ona je zadužbina vlastelina
Radoslava, koji je u to vreme negde sredinom 13. veka, znači, podigao svoju zadužbinu, a isto ovamo u Ljubancima imamo zadužbinu vlastelinke gospođe Danice, tako da to može da se i dan danas pročita na tom portalu same crkve Svetog Nikole.
A čekajte, da li grešim da ima oko 50-ak iz nemanjičkog perioda, 30-ak su iz same familije Nemanjića, iz dinastije, a ovih 20-ak je tih velikih uglednih vlastelina.
Da, vlastelina, tako da.
I da ne zaboravimo da pomenemo zadužbinu Vuka Mrnjavčevića, oca Marka Kraljevića, Markov manastir.
Markov manastir u Markovoj Sušici, to je sa druge strane, znači, Skoplja, sa južne strane, znači, ispod planine Vodno, znači, jako interesantan manastir koji je očuvan u celosti. Tako da brojni naši istraživači, profesori univerziteta koji su istraživali nakon, znači, završetka 1912, nakon odlaska Turaka, oni su počeli da istražuju našu crkvenu arhitekturu i Markov manastir im je zapao za oko, zato što su u celosti sačuvana ne samo crkva, arhitektura crkve, živopis, već i brojni, znači, pokretni detalji nameštaja, polijele i ostali elementi, znači, unutrašnje obrade samog ovog hrama. Znači, Markov manastir sa južne strane, Matejče sa istočne strane, brojne te crkve u Skopskoj Crnoj Gori, znači, rekli smo, crkva Svetog Đorđa u centru Skoplja, Bogorodica Trojeručica, to su ti ključni, znači, sakralni objekti u tom nekom prstenu oko Skoplja, a ovamo imamo u klisuri reke, kanjonu reke Treske, manastir Svetog Andrejaša, taj čuvena crkva, koja je jako mala crkva, ali u stvari ima, poseduje sve elemente naše monumentalne arhitekture i zato je kasnije postala kao obrazac koji su koristili, recimo, Karađorđevići kad su gradili svoju zadužbinu u okviru dvorskog kompleksa na Dedinju. Znači, nešto što je malo, što nije baš toliko veliko, ali ima sve elemente te naše srednjevekovne arhitekture. Pa to je isto nekog vlastelina. Zadužbina. Tu ima još nekoliko par tih sakralnih građevina i hvala Bogu da je to, zahvaljujući svom položaju, a pre svega i našem stanovništvu koje je tu ostalo i opstalo, to je sačuvano do dan danas i svedoči o našoj srednjevekovnoj toj arhitekturi. Kučevište je jako bitno, znači, centar faktički naše srpske zajednice dole u Makedoniji. Dole kad odete, vi se osjećate potpuno kao da se nalazite u Srbiji, pogotovo što ljubav tog stanovništva je stvarno neizmerna prema našoj matici. I ono je u stvari de facto jako i blizu naše granice. Znači, Kučevište ima tu lepu crkvu, znači, neverovatne arhitekture Svetog Spasa. Pričali smo o tim njenim tajnama. Kučevište je jako interesantno i zbog brojnih tih kuća koje su podizane, znači, običan narod je arhitektura.
Kako vi kao arhitekta ocenjujete arhitekturu Skopske Crne Gore, kakva je ona, da li ona je u korelaciji sa lepotom i ambijenta i sakralnih objekata, kakva je to arhitektura?
Jeste. Ta je u potpunoj korelaciji i ta arhitektura je, malo pre rekao sam, da je brojno stanovništvo, preostalo u stvari srpsko stanovništvo, nakon paljenja Skoplja napustilo Skoplje i došlo, znači, u sela Skopske Crne Gore i samim tim prenelo tu arhitekturu gradsku, tu monumentalnu arhitekturu, stambenu na neki način. Znači, zašto je monumentalna? Zato što ta arhitektura poseduje sve te elemente jedne prave stambene arhitekture. Znači, poseduje bogatu, raskošnu tu planimetriju, znači organizacije samog tog prostora, bogate čardake koji se otvaraju prema jugu i prema vizurama. Znači, dosta ima upotreba, prisutna je upotreba lokalnog kamena, lokalnog materijala, nepečene cikle drveta, tako da neverovatan je osjećaj kad uđete u te ambijente. Među brojnim tim kućama mogu da izdvojim kuću recimo Rajčića, koja se nalazi čitav jedan kompleks u njihovoj mahali u Kučevištu, onda u Pobožju ima brojne te stare seoske kuće koje recimo Makedonska radiotelevizija sad koristi za scenografiju, znači nekog vremena. Ako snimate neki film koji je vezan za srednjevekovni period ili period 19. veka, period nacionalnog buđenja u Makedoniji, u Srbiji, onda morate da pronađete takav ambijent, a samo ambijent možete da nađete danas u Skopskoj Crnoj Gori. Znači, tu scenografiju, te kulise tog srednjevekovnog ili 19. vekovnog perioda možete dole da nađete. I ja kad sam boravio dole, rekao sam, pa ovo je neverovatno, čitav taj ambijent, čitave te mahale mogu da se pretvore, znači, u baš u prave kulise, u jedan hotel koji može da, resort koji može da zadovolji potrebe, znači, za narastajuće, za razvojem turizma, znači jedno etno selo vrhunskog, znači, arhitektonskog doživljaja koji bi ostvarilo na te turiste koji dolaze da posete Skoplje, da posete baštinu. Znači, to su neverovatne kulise na neki način, da ih nazovem, koje ne možete nigde da nađete. A zašto se to tako nekako konzerviralo? Pre svega zato što stanovništvo se bavilo, skromno je živelo, bavilo se zemljoradno. Oni uzgajaju neverovatnu lozu, peku neverovatnu rakiju, vino, sve na starim tim načinima, sa starom tom tehnologijom obrade i vina i rakije, i samim tim imaju tu neku kulturu da sačuvaju taj odnos. Malo je njihov mnogo korektniji nego ovam možda kod nas. Sad, ako želimo da podignemo neku novu kuću, mi rušimo tu staru kuću koja svedoči o periodu nekom pre 100, 150 godina, a u stvari ti obrasci su građeni i po uzoru su na obrasce koji su korišćeni, recimo, prilikom izgradnje stambenih kuća u Skoplju u tom periodu, recimo, 14., 15., 16. veka. Postoji jedan rad koji, recimo, analizira tu arhitekturu Skoplja u 14., 15. veku na osnovu jednog spisa kupoprodajnog koji su napravili Jevreji u jevrejskoj mali. Onda oni su koristili jedan deo u Skoplju gde se u blizini crkve Svetog Dimitrija, i onda sad su kupovali pojedine te kuće i piše, kaže, kupio sam jako lepu svetlu kuću koja ima lepe vizure sa velikim prostranim čardakom ispred, znači ispred tih prostorija. Znači, čardak je bio jedan element koji je bio neki medijum, po meni, između tog zatvorenog unutrašnjeg prostora i onog spoljašnjeg prostora, i samim tim govori o visokoj kulturi stanovanja. Znači, kuća nije prizemna kuća, nije kuća pokrivena sa slamom, već detaljni opis govori da je sa crepom pokrivena, da je svetla, suva, bez vlage. Znači, mnogo toga nam govori i ova arhitektura, kao što sam vam
koju
rekao,
su oni Skopske, sačuvali,
koju su sačuvali.
A da, vidite, ta njihova tvrdoglavost u svemu, da sačuvaju arhitekturu i svoj srpski identitet i sve, koliko im sada daje prednost.
Daje im veliku prednost, tako da i ja kao istraživač i vaša emisija na neki način vidite kako i koliko sad možemo da budemo inspirativni za brojne naše slušaoce, da oni vide te obraze, vide tu arhitekturu, da li na licu mesta odlaskom ili kroz putem ovake jedne emisije ili putem brojnih tih monografija, putem interneta, na neki način da osete duh tog našeg srednjevekovnog nasljeđa, duh carskog Skoplja.
A da vas pitam, tolike lepe crkve koje su sada u vlasništvu Makedonske pravoslavne crkve, ne kanonske crkve, kako naši Srbi, gde oni idu, gde se pričešćuju, gde se venčavaju, da li to njih boli što nemaju svoju Srpsku pravoslavnu crkvu?
Boli ih, naravno, to je jedno isto jako složeno pitanje koje treba u narednom periodu da se reguliše. Ja mislim da će da se pronađe neko rešenje, tako da našim vernicima, našem srpskom stanovništvu, da bude to, a pogotovo što je to zadužbina naše vlastele i gospode, da na neki, i naše crkve, da bude u našem posedu, da naši sveštenici tu služe, naravno i oni isto da imaju svoje pravo, da se na neki način regulišu ti odnosi. Mislim da će u narednom periodu to da bude regulisano, tako da će i ta potreba isto da bude zadovoljena, što
Bože,
se toga
Bože
tiče.
Zdravlja. Daj Bože. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je bio diplomirani inženjer arhitekture, doktor Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Tema Carsko Skoplje i Skopska Crna Gora. Gospodine Gadžiću, najlepše vam se zahvaljujem na ovom inspirativnom razgovoru.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.